Розділ 12. Міллер. 12 років детектив працював в охороні порядку. Насилля і смерть були його звичними компаньйонами. Чоловіки, жінки, діти. Одного разу він тримав жінку за руку, поки з неї не витекла уся кров. Він убив двох. Досі часом закривав очі і згадував, як вони вмирали. Якби хто запитав, то дізнався б, що мало чого залишилось у світі такого, що могло б його вразити. Але він ніколи не бачив, як починається війна. Лаунж-ведетний Гіацинт перебував у гарячці перезмінки. Чоловіки і жінки у формі Служби безпеки, переважно Старгелікс, але не тільки, випивали і закушували тут після роботи, розслабляючись. Або підходили до буфету за кавою, текстурованими грибами в солодкому соусі, сосисками, де м'яса було, може, одна частина на тисячу. Міллер жував сосиску і дивився на настінний екран. Голова зовнішніх зв'язків Старгелікс виглядав щиро. Його поведінка випромінювала спокій і впевненість у той час, як він пояснював, як саме все котиться в пекло. Попереднє сканування дало підстави вважати, що вибух був результатом невдалої проби пристикувати атомний пристрій до доку. Офіційні особи Марса класифікували інцидент як передбачуваний терористичний акт і відмовились від коментарів, посилаючись на процес розслідування. «Ще один», – озвався Гейвлук позаду. «Ти знаєш, випадково хтось з цих придурків доведе справу до кінця». Міллер повернув сидіння, потім кивнув на вільне місце поруч. Гейвлук сів. «Має бути цікавий день. Я збирався тебе викликати». «Так», – вибачався напарник, – «я типу запізнився». «Про перевод щось відомо?» «Ні, схоже, мої папери зависли на чиємусь столі десь в Олімпусі». «А ти як? Є новини про твій спецпроект?» «Ще ні. Слухай, ну, я хотів з тобою зустрітися до роботи, бо мені треба декілька днів, аби перевірити дещо по Жулі. Але через те, що заварюється навколо, Шадід бажає, аби я тільки симулював роботу по спецпроекту». «А ти її ігноруєш?» У тоні Гейвлука не було запитання. «Маю якесь чуття щодо цього». «То чим тобі зарадити?» «Прикрий мене». «Як саме? Я ж не можу їм сказати, що ти хворий, бо всі мають доступ до твоїх медичних записів». «Скажи їм, що я в запої. Типу через Кандис. Це моя колишня». Дмитро жував сосиску і морщив лоба. Землянин повільно водив головою, не відмовляючи, але маючи питання. Міллер чекав. «Ти кажеш, що волієш відмазатись від роботи п'янкою, любовним замісом, аби робити роботу, яку тобі вона доручила. Я не розумію». Міллер облизав губи та нахилився вперед, поставивши лікті на гладенький, майже білий стіл. Хтось продер на ньому малюнок, розрізане коло. І це в поліцейському барі. Типок злигався з бувшою та зазирнув у пляшку на декілька днів. «Звична справа, ніхто не турбуватиметься». Гейвлук похитав головою знову, цього разу з недовірою. Був би він Белтером, він би зробив жест рукою, щоб його було зрозуміло навіть у скафандрі. Ще одна з сотень дрібничок, які видають тих, хто виріс у постійній гравітації. Настінний монітор демонстрував зображення блондинки у строгому однострої. Голова зовнішніх зв'язків говорила про тактичну відповідь Марса, незалежно від того, чи стоїть за вирослим вандалізмом АЗП. Невміле керування судном з перевантаженим термоядерним реактором під час організації пастки, що його і знищила, саме це вона назвала вандалізмом. «Щось воно не сходиться», – сказав Гейвлок, і Міллер секунду не міг зрозуміти, чого це стосується – партизанських дій Белтерів, відповіді Марса чи послуги, про яку він просить. «Серйозно, де Земля? Таке лайно заварюється, а ми від неї ніц не чуємо». «А чому б то ми мали? Це справа між Марсом та поясом. Це ж коли востаннє Земля дозволяла чомусь важливому статися і залишалася осторонь?» – запитав напарник і потім погодився. «Отже, ти забагато випив, щоб ставати до роботи. У твоєму приватному житті безлад. Я спробую тебе прикрити. Лише на пару днів. Аби ти повернувся до того, як хтось зметикує, що це чудовий шанс випадковим пострілом завалити земного копа». «Так і зробимо», – Міллер сказав, піднімаючись. «А ти будь уважнішим. Двічі повторювати не доведеться. Царярська секція джіу-джитсу розташовувалася біля порту, там, де відцентрова гравітація була найсильнішою. Раніше до великого розкручування тут був склад у формі приплюснутого циліндра, долівку якого підняли на третину. Штуки різної довжини розташовувались на стінах, а зі склепіння стелі звисали бамбукові мечі та тренувальні пластикові ножі. Поліроване каміння чудово відлунювало бурмотіння чоловіків, які працювали на лінії машин з опором, і приглушені звуки жінок, що молотили важкі мішки. Трійка студентів стиха щось обговорювали на центральному маті. Стіна обабіч входу була увішана зображеннями. Солдати в однострої, агенти безпеки півтузня корпорацій з поясу, декілька типів з внутрішніх планет. Сторінка, на якій дрібнім шрифтом надрукована історія секції. Одна з учениць вигукнула і впала, тягнучи за собою на мат колегу. Той, хто залишився стояти, зааплодував та допоміг обом підвестися. Міллер переглядав зображення на стіні, намагаючись відшукати Жулі. «Я можу вам допомогти?» Чоловік був нижчим за Міллера на півголови і майже вдвічі ширший. Це мало б вказувати на його земне походження, але все інше вказувало на Белтера. Світлий тренувальний костюм робив його шкіру ще темнішою. Він посміхався з цікавістю і вдоволеністю хижака, який щойно пообідав. Міллер кивнув. «Детектив Міллер зі станційної безпеки. Я хотів би дізнатися дещо про одного з ваших вихованців». «Це офіційне розслідування», – уточнив чоловік. «А тож боюся, що саме воно. Тоді ви повинні мати ордер». Міллер посміхнувся. Чоловік посміхнувся у відповідь. «Ми не розголошуємо жодної інформації про наших вихованців без ордеру. Правило секції». «Я поважаю це», – відповів Міллер. «Ні, справді. Просто одні частини цього конкретного розслідування офіційніші за інші. Дівчині нічого не загрожує. Вона нічого не наробила. Але родина на місяці бажає її знайти». «Викрадення», – мовив чоловік і схрестив руки. Вдоволеність змінилась спокоєм без жодних очевидних рухів. «Це тільки офіційна частина. Я можу взяти ордер, і ми все проведемо по офіційних каналах. Але тоді я маю про все повідомити шефа. Чим більше вона знатиме, тим менше простору для маневру я матиму». Чоловік не відреагував. Міллер намагався не соватися. А в дальньому кінці приміщення жінка провела шквал ударів, вигукуючи при кожному русі. «Хто?» – запитав чоловік. «Жулі Мао», – відповів детектив. З такою ж реакцією співрозмовника він міг запитати і про матір бути. «Чому ви турбуєтеся про неї?» «В мене немає відповіді на це питання. Я просто щось роблю. Якщо ви не бажаєте допомогти мені, значить не бажаєте». «І ви підете по ордер та проведете все по офіційних каналах?» Міллер зняв свого капелюха, тонкою рукою пригладив волосся і надів знову. «А може і ні», – відповів Міллер. «Покажіть своє посвідчення». Детектив дістав термінал і показав чоловікові те, що він хотів побачити. Чоловік повернув термінал і вказав на маленькі двері позад важких мішків. Міллер пішов туди. Офіс був тісним. Маленький ламінований стіл, за ним на підлозі м'яка сфера. Два стільця схожі на шинквасові. Ящик з невеликим фабрикатором, що пахнув озоном і оливою, на якому, можливо, й робили сертифікати і плакетики. «Чому родина хоче її повернути?» – запитав чоловік, вмостившись у сфері. Вона поводилася як крісло, але вимагала постійного балансування. Місце для відпочинку без власне відпочинку. «Вони вважають, що дівчина в небезпеці. Це вони так кажуть, і я не маю причин їм не вірити. А що їй загрожує?» «Мені це невідомо. Я знаю, що вона була на станції, потім переправилася на Тихо, і після цього я вже нічого не знаю». «Родина бажає її повернути на станцію?» Чоловік знав, про яку родину мова. Міллер виклав усе, не приховавши нічого. «Я так не думаю. Останній лист, який вона отримала, надійшов від них з місяця». «В колодязь», – устах чоловіка це прозвучало відразливо. «Я шукаю того, хто знає, з ким вона літала. Якщо вона в бігах, то куди прямує і як планує туди дістатися? Чи вона в зоні досяжності вузького променя?» «Я нічого з цього не знаю». «Чи знаєте, хто може відповісти?» Пауза. «Можливо. Я подивлюся, що можу для вас зробити». Чи маєте хоч щось мені повідомити?» Вона прийшла в секцію 5 років тому. Вона була злою спочатку, недисциплінованою. Але стала кращою. Коричневий пояс, вірно. Брови співбесідника піднялися. «Якоб, моя справа дізнаватися». «Вона виправилась», – мовив наставник. «Як тільки вона прибула в пояс, на неї напали. І вона слідкувала, аби це не сталося ще раз». «Напад», – повторив Міллер, намагаючись розібрати тон співбесідника. «Зґвалтування?» «Я не запитував. Вона важко тренувалася, навіть будучи поза станцією. Ви можете побачити, коли люди сачкують. Вони повертаються слабшими, а вона слабшою ніколи не поверталася». «Міцний горішок», – мовив Міллер. «Їй самій же на користь. Друзів вона мала? З ким спарингувала?» «Декілька. Коханців не було, якщо це буде наступним питанням». «Дивно, така дівчина». «Яка, детективе?» «Красива, компетентна, розумна, віддана. Хто б не хотів бути поряд з такою?» «Можливо, вона просто не зустріла правильну людину?» У його голосі була нотка розважливості. Міллер знизав плечима. Йому було некомфортно. «Якою роботою вона займалася?» «Легкі вантажоперевезення. Конкретні вантажі мені невідомі. В мене склалося враження, що вона літала туди, де потрібно. Тобто нерегулярні рейси?» «Мені так здалося». «На яких суднах ходила? На якомусь постійному чи що під руку трапить? Конкретна компанія?» «Я розпитаю все, що зможу», – відповів чоловік. «Кур'єра ЗП?» «Я розпитаю все, що зможу». Всі новини по обіді були про ФЕБ. Наукову станцію, до якої Белтерам навіть не дозволялося стикуватися, було атаковано. Офіційна заява вела про те, що половину жителів убито, половина пропала безвісти, і поки що ніхто не взяв на себе відповідальності. Та здоровий глузд підказував, що то були або АЗП, або якась інша група Белтерів, яка нарешті відкрила рахунок тілам під час своїх актів вандалізму. Міллер сидів вдома, пив та дивився тебе. Усе окотилося в пекло. Піратські подкасти від АЗП закликали до війни. Партизани підводили голову. Все на купу. Скоро Марс не зможе їх ігнорувати. А коли Марс влізе, вже не гратиме ролі, чи на руку це Землі. Це буде перша справжня війна в поясі. Катастрофа насувається, та жодна зі сторін не розуміє, наскільки вона вразлива. І не було нічого, жодного довбаного важеля, який міг би її зупинити, чи хоча б уповільнити. Зі сталевої рамки посміхалася Жулі Мао на фоні Пінаса. «Пережила напади», як сказав чоловік. Жодних згадок про це у її записах. Це міг бути гоп-стоп. Це могло бути щось серйозніше. Міллер знав багатьох жертв, тож ділив їх на 3 категорії. Перші воліли вважати, що нічого не сталося або в будь-якому разі не грало ролі. Таких була добряча половина з тих, з ким довелося розмовляти детективу. Другі були професійні жертви, які вважали, що інші мають право вчиняти з ними так, як їм зручно. Цих було більшість від решти. Ледь 5% чи навіть менше було тих, хто ковтали образу і рухалися далі, завчивши урок. Жулі. Найкращі з 3. У його двері 3 подзвонили вже після закінчення робочого часу. Міллер піднявся не так твердо, як очікував. Порахував пляшки на столі. Їх було більше, ніж він вважав. Поколивався секунду між тим, що зробити першим – відкрити двері чи викинути пляшки. Знову дзенькнув дзвінок. Він пішов відчиняти. Якщо це хтось з відділку перевірити, то вони і так очікували бачити його п'яним. Ніхто не розчарується. Обличчя було знайомим, поцяцькованим вуграми, але контрольоване. АЗПшна пов'язка з бару. Той, хто вбив Матео Джада. Коп. «Доброго», – привітався Міллер. «Детективи Міллера», – мовив чоловік. «Я подумав, що ми не з того почали. Я сподіваюся, ми зможемо спробувати ще раз». «Так і є. Можу я увійти? Я взагалі незнайомих чоловіків домів не пускаю, я навіть вашого імені не знаю». «Андерсон Доуз», – представився поцяцькований. «Я зв'язковий альянсу зовнішніх планет на Церері. Сподіваюсь, ми можемо один одному допомогти. Дозвольте увійти». Міллер відійшов, і прищавий Довс зайшов усередину. Гість на хвильку затримав подих, потім сів з таким виглядом, наче пляшки і сморід старого пива не варті були слів. Мовчки проклинаючи себе і бажаючи недосяжної тверезості, Міллер сів навпроти. «Мені від вас потрібна послуга», – мовив Доуз. «І за неї я заплачу. Звісно, не грішми. Інформацією». «Що вам потрібно?» – запитав Міллер. «Припиніть шукати Жулієту Мао». «Не продається. Я намагаюся утримати мир, детективи. Вислухайте мене». Міллер нахилився вперед, поклав лікті на стіл. «Пан безтурботний інструктор джіу-джитсу працював на АЗП? Таймінг візиту Довса каже, що так». Міллер відкинув таку можливість, але промовчав. «Мао працювала на нас, та ви й самі про це здогадалися». «Більш-менш так. Ви знаєте, де вона?» «Ні, ми її шукаємо, і ми маємо бути єдині, хто її знайде. Не ви». Міллер похитав головою. «Ось на язик проситься правильна відповідь», – стукає в голову, та якби ж він почувався більш зібраним. «Ви одні з них, детективи. Хоч і прожили тут усе життя, та ваша платня надходить від корпорації з внутрішніх планет. Ні, стривайте, я вас не звинувачую. Вони вас найняли, і ви мусите працювати. Але ми зараз ходимо по тонкому льоду. Кентербері, радикальні елементи з поясу закликають до війни. Станція ФЕБ. Так, вони і в цьому нас звинувачують. Додайте сюди блудну дочку з місячної корпорації». «Ви вважаєте, що з нею щось сталося?» «Вона була на Скопулі», – мовив Доуз, і оскільки Міллер не зреагував, то додав. «Той фрейтер, що його використав Марс як наживку, коли знищував Кентербері». Міллер думав про це добру хвилину, а потім тихенько свиснув. «Ми не знаємо, що сталося, і поки не дізнаємося, я не можу дозволити вам каламутити воду. В ній і так забагато багна плаває». «А що за інформацію ви пропонуєте? Це ж торгівля, вірно?» «Я повідомлю, що ми накопаємо, коли ми її знайдемо», – відповів Доуз. Міллер посміхнувся, і АЗПшник продовжив. «Це щедра пропозиція, вважаючи, ким ви є, працівник Марса, партнер землянина. Хтось може подумати, що цього досить, аби і вас зробити ворогом, але не ви. Я думаю, що у нас основна мета спільна. У мене і у вас. Стабільність, безпека. Дивні часи вимагають дивних альянсів». «Два питання», – Доуз розвів руки, запрошуючи їх задати. «Хто забрав екіп для боротьби з вуличними заворушеннями?»
«Екіп?»
«Перед тим, як Кентербері знищили, хтось забрав екіпірування для боротьби з вуличними заворушеннями. Вони або хочуть озброїти солдатів, аби контролювати натовп, або не бажають, щоб ми контролювали натовп. Хто його забрав? Навіщо?»
«Це не ми».
«Це не відповідь. Ось вам ще. Що сталося зі спілкою золотого гілля?»
Доуз розгубився.
«Лока Грейга, Сохіро». Довс відкрив рота, тоді закрив. Міллер викинув у переробку своє пиво. «Нічого особистого, друже, але твоя техніка розслідування не справляє враження. Чому ти думаєш, що знайдеш її?»
«Це ж не екзамен», – мовив Довс. «Дай мені пару днів, і я дістану відповіді».
«Ну от тоді й поговоримо. До тих пір я намагатимусь не розпочати світову війну, але Жулі не покину. Тепер можеш йти».
Довс піднявся.
Виглядав він кисло.
«Ти робиш помилку. Не вперше».
Після того, як чоловік пішов, Міллер сів за стіл. Він був дурним. Гірше, він потурав власним бажанням. Пиячив донестями замість робити роботу. Замість пошуків Жулі. Але тепер йому стало відомо. Скопулі, Кентербері. Більше лінії між крапками. Він викинув пляшки, прийняв душ і дістав термінал, аби пошукати щось про Скопулі. За годину нова ідея спала йому на думку. Маленький страх, що потроху зростав, чим далі він розмірковував. Опівночі він подзвонив Гейблоку. Партнерові знадобилося аж 2 хвилини, аби відповісти. Коли він це зробив, то мав скуйовджений і заспаний вигляд.
«Міллера?»
«Гейблоку, в тебе лишилися ще дні відпустки?»
«Трохи».
«Лікарняні?»
«Звісно». «Бери їх», – порадив Міллер. «Бери їх зараз же і геть зі станції. Куди-небудь в безпечне місце, якщо зможеш знайти. Будь-куди, де вони не почнуть ні за понюх тютюну вбивати землян і сміятися, якщо речі підуть дивним шляхом».
«Я не розумію, ти про що?»
«До мене тут заходив агент АЗП вночі. Він намагався умовити мене покинути той підробіток. Я думаю, він нервував. Я думаю, він наляканий».
Гейблок секунду мовчав, пропускаючи новини крізь сплячий мозок.
«Боже», – нарешті мовив він, – «що може налякати АЗП?»